Προχθεσινών ανακοινώσεων θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Ταβερναράκη, όπου η μηχανική, ο κόσμος των μηχανικών θα κληθεί να διαχειριστεί ως ένα βαθμό και αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόρφα, καλησπέρα για τους ακροατές σας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια το τεχνικό επιμελητήριο πρωτοστάτησε και πρωτοστάτησε όλη αυτή τη διαδικασία, τόσο όσον αφορά τις προτάσεις στα πλαίσια της πράσινης συμφωνίας που έγινε στα τέλη του Σεπτέμβρη του προηγούμενου χρόνου, όπου ξεκίνησε η πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπαίνει σε μια διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης, της πράσινης μετάβασης στην ενέργεια, που είχε και το αντίκτυπο που είχε και στη χώρα μας, που πολλοί έκριναν ότι πολύ γρήγορα προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες, βάζω το θέμα των λιγνητορυχείων κλπ. Μας ήρθε ο πόλεμος βέβαια από τη Ρωσία, ήρθε η ενεργειακή κρίση γιγαντώδη και αυτή τη στιγμή λόγω της εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο, και όχι της έγκαιρης αμήτη άλλο αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων από την πράσινη ενέργεια, στην οποία ομολογουμένως το τεχνικό μελητήριο πάντα είχε μια θετική άποψη και πάντα είχε μια θετική χρειά, ώστε το και άποψη και τεκμηριωμένη μάλλον και θέσεις, όπου είχαμε πει το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση και με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει η μετάβαση, ώστε να μην έχει το αντίκτυπο που έχει σήμερα λόγω της βιαιότητας των τιμών στα νοικοκυριά και στην διαβίωση των πολιτών και στους λογαριασμούς που έχουμε του ρεύματος και της όποιας κρίσης πλέον περνάμε και που δεν ξέρουμε και που θα φτάσει.
Μάλιστα. Για να πάμε λίγο να τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Καταρχάς, η Κομισιόν...
Καταρχήν αναφέρατε τους στόχους όσον αφορά το θέμα της... των ανακοινώσεων. Νομίζω ότι καταρχήν να σας πω ότι όντως το τεχνικό μελητήριο δεν έχουμε επεξεργαστεί το θέμα. Μόλις εχθές ανακοινώθηκε. Εμείς έχουμε διοικούσα στις 2 του Ιούνιου, επόμενη διοικούσα, που είναι θέμα έτσι και αλλιώς θα το έχουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και μια θέση έτσι πιο τεκμηριωμένη. Διαβάζοντας έτσι διαγώνια τις ανακοινώσεις της Επιτρόπου της Ιρας Φοντερ Λάιεν όσον αφορά το Repower της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ονομάζει, με τα 300 δις. Κάποια από αυτά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του είναι επιχορήγηση, ένα άλλο μέρος του είναι δάνεια. Έχει ομολογουμένως κάποιους στόχους. Αυτοί οι στόχοι που αναφέρετε και εσείς ότι συζητήσατε ήδη, τους πυλώνες που έχει όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την διαφοροποίηση των προμηθειών και πώς θα γίνει ο κοινός μηχανισμός των αγορών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας όσον αφορά την αγορά του φυσικού αερίου και τις τιμές του LNG και του υδρογόνου, αλλά και τις επιτάξεις της ανάπτυξης στον ΑΠΕ. Για κάθε θέμα έχουμε ήδη πάρει θέσεις, δηλαδή ιδιαίτερα για τις ΑΠΕ, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την Κρήτη, και είπατε ότι κατά πόσο είναι ευκαιρία για την Κρήτη και πόσο αφορά το νησί μας.
Ή και κρύβει παγίδες.
Ακριβώς. Ας κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουμε τι παγίδες κρύβεται πίσω από αυτό και πώς ονομάζοντας την Κρήτη ενεργειακό κόμμο, σε ποιο βαθμό θα είναι αυτό και σε ποιο βαθμό ανάπτυξης θα έχουμε αυτές τις την ηλιακή ενέργεια ή την αιωλική ενέργεια, πού θα χωροτηθούν, πώς θα χωροτηθούν και με ποιο τρόπο. Γνωρίζετε το ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για τις περιοχές Natura, όπου έχουμε ζητήσει σε αυτές τις περιοχές να μην υπάρχουν επενδύσεις τέτοιου είδους. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, το φυσικό περιβάλλον, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να κάνουμε και την ενεργειακή μετάβαση με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε την όποια απεξάρτηση από τα αριστά καύσιμα σε κάθε περίπτωση που έχει το αντίστοιχο στο δομημένο περιβάλλον, στο δομημένο και στο αδόμητο περιβάλλον.
Μάλιστα. Εγώ τώρα θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία που επί της ουσίας περιγράφεται και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί εν τέλει, του fast track, δηλαδή να επιταχυνθούν για τα ελληνικά ειδικά δεδομένα σε εξαιρετικά σύντομα χρονικά διαστήματα η ανάπτυξη καταρχάς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ υπάρχουν κάποιες σοβαρές παράμετροι, τουλάχιστον επαναλαμβάνω για τα ελληνικά υιοθώτα, που θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, ή κάνω λάθος?
Ναι, ομολογουμένως θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με την έννοια του μεγέθους της παραγωγής του οποίου θα κληθούμε να παράγουμε για να αντικαταστήσουμε την αντίστοιχη ποσότητα έλλειψης ή μετάβασης, ας πούμε μετάβασης, από τα ορυκτά καύσιμα, το φυσικό αέριο σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή να μην ξεχνάμε την εξοικονόμηση ενέργειας, να μην ξεχνάμε τον σχεδιασμό πλέον των κτηρίων, τον νέο σχεδιασμό των βιοεπιβληματικών κτηρίων, την κατασκευή και την ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας, παραγωγής ηλιακής ενέργειας στα δομημένα κτίρια που ανακοινώθηκε από την κυρία Φοντενλάιν όσον αφορά, και εκεί είναι η στόχευση, και στα δημόσια κτίρια αλλά και στο σχεδιασμό των νέων κατοικιών και την ενσωμάτωσή τους στην εφηβική τους. Θεωρώ ότι αυτή η στόχευση για μας είναι στοίχημα τους μηχανικούς, όμως σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και της γεωθερμίας αλλά και των άλλων μορφών, όπως είναι η βιομάζα, το βιοαέριο τους χώρους υγειονομικής ταφής, θεωρώ ότι της ενεργειακής συνότητας, όλα αυτά είναι ένα συνδυασμός που για κάθε ένα θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένη
μεθοδότηση. Πάμε λίγο επί του πρακτέου να μιλήσω. Επί του πρακτέου να μιλήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη επί της ουσίας να υιοθετήσουν χρονοδιαγράμματα που για τη χώρα μας ειδικά, θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό, είναι, δεν θα τολμήσω να πω προβληματικά, σίγουρα έχουν αρκετούς αστερίσκους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζητά να περιοριστεί η διάρκεια της έκδοσης άδειας για ηλιακές εγκαταστάσεις σε στέγες συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων έργων σε 3 μήνες κατά ανώτατο όριο. Αυτό εσείς το βλέπετε, το καταρχάς, εφαρμόσιμο? Και αν είναι εφαρμόσιμο, το βλέπετε ότι θα είναι και παραγωγικό, ποιοτικά ορθό?
Κοιτάξτε, με όποιους αστερίσκους μπορώ να βάλω και με όποια προσωπική θέση μπορώ να εκφράσω, σας ξαναλέω, προσωπώ ένα συλλογικό όργανο που δεν έχουμε για κάθε ένα πράγμα αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη άποψη, με την έννοια ότι θα ήθελα μέσα από αυτή την επεξεργασία να σας έχω μια αντίστοιχη άποψη, αλλά ότι για κάθε θέμα χωριστά έχουμε εκφράσει κατά διαστήματα τους προβληματισμούς μας, είναι προφανές ότι τους βάζουν στο τραπέζι. Όμως, το ότι η δημόσια διοίκηση θα πρέπει από τη μία πλευρά να προχωρήσει τις διαδικασίες όσον αφορά να γίνονται γρηγορότερα. Τους όρους όμως ή τις προϋποθέσεις θα πρέπει να τους βάλουμε εμείς να εκφράσουμε μάλλον την άποψή μας εμείς ως τεχνική και συνέχεια το κράτος την όποια διαδικασία νομοθεσίας. Φυσικά, ότι να βάζουμε κάποια όρια χρονικά στην έγκριση κάποιων πραγμάτων προφανές είναι προβληματικό σε πρώτη φάση, όμως νομίζω ότι έχουμε την οριμότητα και έχουμε και την δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες ή αγκυλώσεις έχουμε, ώστε να έχουμε το θετικό, το αποτέλεσμα, το οποίο αυτό θα έχει και το αντίστοιχο στην κοινωνία.
Ωραία.
Θεωρώ δηλαδή μια αδειοδότηση, μια στέγηση ενός βιομηχανικού κτηρίου, το να κάνει 8 μήνες ή ένα χρόνο ή 2 χρόνια, είναι προφανές προβληματικό. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το ότι να βάλουμε κάποια όρια με κάποιους όρους και προϋποθέσεις, ναι, αυτό μπορώ να το δεχτώ.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η υποχρεωτικότητα της εγκατάστασης ηλιακής ενέργειας στον τελευταίο όροφο των κτηρίων. Μάλιστα, προτείνεται ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρώτον, για τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με ωφέλιμο ευαδών άνω των 250 μέτρων, τα υποχρεώνει έως το 2026 να έχουν προσαρμοστεί με ηλιακή ενέργεια στον τελευταίο όροφο. Δεύτερο, όλα τα υπάρχοντα δημόσια κτίρια και εμπορικά με ωφέλιμο ευαδών άνω των 250 τετραγωνικών μέτρων έως το 2027 και όλα τα νέα κτίρια κατοικιών έως το 2029.
Μάλιστα.
Κινείται προς τη κατεύθυνση.
Ακούστε με, είναι όροι όντως που δείχνουν την αγωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ξέρετε παιδιά, εδώ βρισκόμαστε μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε συμφωνήσει με τους εκπομπείς ρήπων, τα έχουμε ξανασυζητήσει ερχόμαστε μαζί μας, μαζί μέχρι το 2030 και αντίστοιχα το 2050 επανέρχομαι στην πράσινη συμφωνία. Θεωρώ ότι πρέπει να θεωρούμε πια ότι πρέπει να πάμε πολύ πιο γρήγορα και γι' αυτό και η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Φυσικά τα ελληνικά δεδομένα δεν έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προχωράμε τόσο γρήγορα, όμως νομίζω ότι βελτιωνόμαστε καθημερινά. Η κυβέρνηση παρά τις αγκυλώσεις και παρά τις πολλές φορές αντικρουόμενες διατάξεις που μπορεί να μας βάζει ως μηχανικούς σε ένα κυκαιώνα για να τις μπορέσουμε να δώσουμε την επεξήγηση που πρέπει και να τις εφαρμόσουμε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα γι' αυτό, έτσι, νομίζω ότι αν σήμερα η πολιτεία φανεί σοβαρή και μπορέσει πραγματικά να δώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε την αντίστοιχη όμως χρηματοδότηση. Μην ξεχνάμε, κύριε Κώστα, ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και το να βάζουμε τέτοιους όρους που είναι πολυδάπανες, θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη επιχορήγηση. Πιστεύω ότι τα προγράμματα αυτά θα επεξεργαστούν, θα βγουν και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε.
Ένα κενό έλλειψη που εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι είναι ότι την ώρα που το πρόβλημα τώρα το βιώνουμε και μάλιστα το βιώνουμε έτσι με το πιο επώδυνο για το μέσο εισόδημα τρόπο, το σχέδιο αυτό ίσως κινείται στην σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν απαντά στο πρόβλημα το σημερινό, δηλαδή της εκτείναξης του ενεργειακού κόστους. Σίγουρα η διαχείρισή του καλύτερα να γίνει από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση θα περίμενε κάποιος κάποια πιο ισχυρή παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο τους Έλληνες. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πλέον το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών.
Σωστά. Κοιτάξτε, σίγουρα οι πρόσχερες επιδοτικές παρεμβάσεις είναι μεν αναγκαίες, δεν γίνουν όμως το πρόβλημα. Αυτό φάνηκε και τους τελευταίους μήνες, το είδαμε όλοι μας και στους λογαριασμούς μας και το πώς έγινε η όποια επιδοτηματική πολιτική με χρήματα τα οποία απλά πετιούνται στον αέρα και ξαναγυρίζουν στους παρόχους από τη μία, στους αυτούς στους οποίους κάνουν την επεξεργασία των ρευστών καυσίμων. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Η κατεύθυνση στην οποία είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πράσινη Συμφωνία και οι όποιες ανακοινώσεις σήμερα δείχνουν να φαίνονται είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, φυσικά δεν γίνουν άμεσα το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς χρειάζεται χρόνο για να γίνει. Όταν μιλάμε για παρεμβάσεις σε κτίρια, για εξοικονόμηση ενέργειας, για αλλαγή ακόμη και καθεστώτος αγοράς ενέργειας, της όποιας ορυκτής ενέργειας φυσικού αερίου που λένε για την κοινή αγορά, όλα αυτά είναι προφανές ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν είναι και η καλύτερη στην όποια διαχείριση σε γρήγορες αποφάσεις, νομίζω ότι όλους μας προβληματίζει για το σήμερα ή τους επόμενους μήνες το τι θα συμβεί. Έτσι, όλους μας προβληματίζει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όμως δεν μας απαγορεύει κανένας να σχεδιάζουμε, έστω και με αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και να κρίνουμε αυτό το σχεδιασμό και να προσπαθήσουμε, εάν και εφόσον να τον βελτιώσουμε, να μπορέσουμε τελικά να έχουμε μια εφαρμογή στην οποία θα είναι προς όφελος όλων μας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ένας νέος σχεδιασμός ο οποίος θα μας οδηγήσει σε μια πράσινη ενέργεια, σε μια εξοικονόμηση ενέργειας, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Θεωρώ ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι αυτή η κατεύθυνση είναι η σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά. Θέλω να δεσμευτώ, κύριε Κώστα, ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες περισσότερες λεπτομέρειες αναλύοντας το όλο ζήτημα.
Με χαρά να ακούσουμε και το πού καταλήγει το ΤΕΤΑΚ ως βασικό συμπέρασμα, δηλαδή μετά τη συνεδρίαση που θα έχετε.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Ταβερναράκης. Πάντως, λέγαμε τώρα, η κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία, αλλά προς ποια κατεύθυνση? Υπάρχουν κάποια νούμερα που έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 210 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 27 για απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την Ρωσία, που σήμερα κοστίζουν 100 δισεκατομμύρια ετησίως στους Ευρωπαίους. Τα 113 δις αφορούν επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη βασικών υποδομών για το υδρογόνο μέχρι το 2030. 56 δις από τα 210 σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και σε αντλίες θερμότητας. 41 δις για το πρασίνισμα εντός εισαγωγικών της βαριάς βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 37 δις για παραγωγή βιομεθανίου και 29 δις για την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αναβάθμιση των τελευταίων των δικτύων, δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με την Κομισιόν να βάζει πολύ ψηλά τον πύχη με στόχο εγκατεστημένη ισχύ 1236 γιγαβάτ μέχρι το 2030, ώστε το μερίδιο της πράσινης ενέργειας να φτάσει το 45%. Εδώ τώρα είναι εύλογο να σκέφτεται κάποιος ότι ο πόλεμος αποτελεί, γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα, μια επιχειρηματική ευκαιρία. Όχι για όλους, για πολλούς ή για λίγους μάλλον και πιο συγκεκριμένους που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.